Ja Here, ons is hier net om een rede, dis om U naam te verheerlik. En ons dank U Here dat U verheerlik is in ons midde vanoggend. Here, wees verheerlik in ons harte en ons denke ook nou. Soos wat Here ons harte ontvanklik maak vir U en U woord. In Jesus naam. Amen. Kom ons neem ons sitplek en baie dankie vir julle bediening vanoggend. Dis baie kosbaar. Ek wil ons saam lees, ek lees vir oggend, ek gaan maar in Afrikaans deel so ver as wat ek kan. Ons lees uit uit die Psalms 31 en 27. Verse 24 en 14. Okay, kom ons begin Johannes liever 16:33, die een voor het, jammer. I've told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I've overcome the world. In Psalm 31, be strong and take heart, all you have hope in the Lord. Psalm 27, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Deelkie wat daar uitspring natuurlik is hierdie take heart. Kom ons skep moed. En dis waaroor ek vanoggend gesels. En maar juist in die lig van hoe Jesus dit doen. Jy weet die woord is vol beloftes. En ons raak baie opgewonde as ons begin gesels oor die beloftes wat God aan ons maak. Dis belangrik dat ons ook kennis neem van die ander beloftes wat ons nie gereeld na kyk nie, wat Jesus juist vir oggend maak. Hy sê, luister, in hierdie wêreld gaan ons verdrukking kry. In hierdie wêreld gaan het baie keer moeilik gaan. In this world you will have trouble. Dis 'n belofte. En dis nou nie 'n belofte wat mens opgewonde stem nie, maar dis wat my seun oor die skrif en oor Jesus Christus en as ons vanoggend dink oor die hele idee van om moed te skep, en ek wil net vanoggend gesels oor die sewe maniere hoe ons dit doen. Hoe werk bemoediging? Hoe skep mens moed? Maar Jesus, wanneer hy bemoedig, doen hy dit in 'n baie gesonde, gebalanseerde manier. Daar is baie, baie sterk klem deesdae, en ek hopelik is julle ouens wat nou nie so erg naby televisie en die internet lewe nie so erg blootgestel aan die vreeslike verdraaiing van die skrif wat deesdae plaasvind nie, want die evangelie word uitgemaak as een van 'n lucky packet, jy weet, dis so 'n Christmas box en alles is net rooskleurig en lekker en God wil ons net lekker gelukkig hê, en dis glad nie die waarheid nie. God se uitbeelding van die wêreld en van die waarheid is uiters realisties. En in Johannes 16 is een van daai oomblikke wanneer Jesus so absoluut realisties is. Hy sê, luister, die wêreld is 'n uitdagende plek, en veral as jy vir my begin volg, dan raak hy verskriklik uitdagend. Maar dis juist hoekom dit belangrik is dat ons leer hoe om moed te skep. Want hy sê, ek het genoeg genade beskikbaar gemaak. Ek het genoeg mag en krag om julle oorwinning te maak in hierdie lewe. Maar julle moet leer hoe om te skep. Dis 'n baie belangrike ding wat elkeen van ons moet doen. As ons nou weer in Josua lees waar Moses of God met Josua praat, hoofstuk 1 verse 6-9. Daar sê God vir Josua, be strong and courageous, for you will distribute this land I swore to their fathers to give them as an inheritance. Above all, be strong and very courageous to carefully observe the whole instruction my servant Moses commanded you. Do not turn to it to the right hand or to the left, so that you will have success wherever you go. Haven't I commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid and discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Maar as drie keer wanneer God vir Josua sê, Josua, jy moet sterk wees, jy moet aan manhaftig, jy moet aan die dag lê. Maar dis 'n baie interessante woord wat gebruik word wanneer God sê be strong, wees sterk. Dis die Hebreëse woord chazak en of kazak. Eerder in dit beteken hy het so 'n paar betekenisse, maar een daarvan is interessant genoeg is to be encouraged, om moed te skep. En dis asof vir Josua sê Josua, as jy manhaftig wil wees, as jy regte bewaar aan die dag wil hê, dan is dit belangrik dat jy leer hoe om te leer waar gaan vind jy daai courage, waar vind jy daai moed? Hoe skep jy dit? En voor ons nou gaan kyk hoe dit werk, wil ek gou net hê ons moet net 'n uitbeelding sien van wat God vir Josua sê en wat God van ons verwag. Want ons is baie soos die mense elders in Afrika wat baie naby aan die aarde lewe en waar mense bestaan 'n groot uitdaging is. Kyk gou net 'n bietjie saam met my na ons vriende in Kenia en waar hulle kos en vleis vanaand kry en wat dit kos om vleis op die tafel te sit. As jy nie die klank kan hardsit hoor.
So how do mere humans without fangs or claws, who can't outrun a wildebeest, get a meal around here? Rakita uses brains and teamwork. His plan is to let the lions kill the wildebeest, then he'll steal their dinner from right under their noses. His two friends are essential. Lions aren't easily intimidated. First, Rakita must find the tracks of a lion pride on the hunt. At 65, he's a veteran hunter and takes the lead. They must watch their backs. This is man-eater territory. All the signs point to a fresh kill nearby. Rakita's been attacked by lions before. He knows this could end badly. They're up against 15 hungry lions. But if they act as one, they might just intimidate the lions and push them off their kill. They make their move. Self-confidence is everything. This is the ultimate face-off. Thank you. Suddenly, the lions back off. Rakita has just minutes before the lions realize it's a bluff. In a matter of seconds, he butchers the haunch of the wildebeest and they beat a hasty retreat. So how do mere humans without fangs...
Dit gee mense idee van die konteks waarin God vir Josua aanspreek. Toe die Israeliete nou deur die woestyn kom, toe is hulle aangeval deur twee konings van die Amalekiete en die ouens se naam was Og en Bashan en die Bybel gee beskrywing van die manne. Hulle was groot menere. Hulle was langer as 3,5 meter. Toe hulle in Jericho aankom, en hierdie ouens was net die konings, maar toe hulle in Jericho aankom, is daar hele stad vol van hierdie mense. Nou, wat baie mense nie verstaan nie, is wanneer die skrif later vir Josua sê, dat wanneer hulle stede soos Jericho aanval, mag dan niks lewend oorbly nie. Die skrif praat van 'n stad onder die ban vlugplaas. En baie mense het 'n groot probleem met die instruksies wat God die Israeliete gegee het. En die konteks is eintlik 'n baie wrede, lelike een. As ons dink leeu is scary. Daai ouens wat in die Kanaan vallei gebly het, die kleinstes van hulle soos die wat nog oorgebly het later aan vir Dawid aangeval het. Goliat was 3,5 meter, net so rapsie oor die 3,5 meter lank. Maar hy was die kleineres van 'n ras mense wat nie heeltemal mense was nie, die Nephilim. En hulle was half mens en half gevalle engele. En die het omgang met vrouens wat in priestertempel aanbidding doenig vas gehad. En dit het hierdie gedrogte die lewe laat sien. En hierdie mense is uitgeken want hulle het almal 6 vingers en 6 tone gehad. En hulle het die navorsers en hulle het nog baie onlangs gelewe. Die navorsers vind dat reg deur die wêreld waar daar mites is oor hierdie groot mense. Het hulle almal hierdie twee goed in gemeen. Dit maak nie saak waar hulle praat van reëse nie. Die reëse het almal 6 tone, 6 vingers en 2 stalle tande. So agter mekaar. Hulle was vleisvreetend. Hulle het enige vleis geëet, mensvleis ook. Hulle was scary wesens, maar in Engels mense sê they weren't redeemable. Hulle was nie mens kon nie verlossing, God kon hulle nie red nie, want hulle was nie mense nie, hulle is wat ons deesdae transhuman noem, en dis eintlik 'n woord wat julle moet onthou, want transhumanisme is die volgende groot ding, wat binne die volgende 10 jaar vir die meeste sy verskyning gaan maak, en dit beteken maar net, dis die terugkeer van daai selfde lelike goed, dis waar die wêreld vandag trek, en ek kan nie meer as dit sê nie, maar Google se mense en Bill Gates en al die ouens, hulle geld word die swaarste belê in wat deesdae biotechnology genoem word. Maar wat meeste mense nie weet nie, dis nie 'n soeke na oplossings vir kanker in die boule nie. Hulle het nie saak daarmee nie. Hulle wil nie daai goed genees nie, want hulle is nou jare reeds besig met met ander navorsing en julle in die boeregemeenskap sal dit baie goed weet, want julle weet van genetiese modifikasie. Wanneer die graan verbeter word en die vissoorte verbeter word en die skaap en die beeste geneties verbeter word. Die wetenskap is nou al redelik by die punt verby, want hulle kan deesdae, ach, seker vir die afgelope 30 jaar, julle seker gehoor van Sally, die skaap wat gekloon is in Engeland. Nou, dis moes daarom 'n paar dekades gelede. Daai hele story het nou baie verder gevorder. So, die mensdom is, die wetenskap is nou al in staat om 'n hele nuwe mens te kweek wat heeltemal siektebestand is. Dis net in hierdie stadium is die tegnologie nog baie duur, maar die ironie is dat jare gelede was die mensdom wetenskaplik net so ver gevorder is as wat ons nou is. En dis een van die redes hoekom mens nie baie van die reëse hoor nie. En as mens antropologie gaan swat, dis nou een van die menslike wetenskappe, dan sal mens niks hoor van die reëse nie, maar julle kan maar gaan Google. Daar is redelik navorsing gedoen, maar dit word vreeslik geonderdruk deur die politisie, veral van die wêreldorde mense, want dit gooi alle teorieë omtrent rondom evolusie en al daai goed uit. Maar maak niks van daai goedjies meer sin nie. Maar wat wel deesdae feit is, so 2,5 jaar gelede op 'n rustige aand sit ek en my vrou en sy is mal oor die History Channel en ons is besig om History Channel te kyk. En dis 'n dokumentêre program oor Hercules. Ek weet nie of julle van hom gehoor het nie. Hy's 'n Griekse mite, legende. En so halfpad hierdie program, toe sê ek, maar dis nou baie, baie vreemd. Want ergens het ons iets gemis, want iemand moes vir ons gesê het, hy was nie 'n legende nie. Hy is eintlik 'n geskiedkundige figuur en hulle wys ons toe waar hy gebore is. En hulle sê, ja, die Olimpiese Spele is deur hom begin. En hulle sê, hy was 'n hybrid gewees. Hy was 'n mengsel tussen 'n mens en 'n god, en sy pa was Zeus, 'n god. Maar nou is dit professore van Oxford met hulle swart pakkies, hulle dra maar sulke swart polo netjies as hulle die History Channel se goedjies doen. So dis professore van al die universiteite en grootes in die wêreld wat nou kommentaar lewer. En ja, Zeus en daar was baie van sy soort in daai stadium en die Olimpiese Spele was gehou tussen die manne en hoe dit werk is 'n klein reus van 3,5 meter. Wat groot is in ons terme. Maar daai manne was so sterk, hy kon 1,5 metrieke ton met 'n reguit arm so optel. En daai, dis hoe sterk hulle was. Met een arm. En dis natuurlik waar die piramides, daar's die groot geheim rondom hoe die piramides en Stonehenge en daai goed gebou nie. Kanaan was vervuil met 'n magdom van hulle. En daar was geweldig oorloë, hulle is baie oorlogsigtig. Hulle was die werkers, meeste van hulle was werkers gewees. En daar's baie wat ek julle daar rondom kon vertel, maar ek wil net 'n agtergrond skep. Vir die oomblik wanneer God na Josua toe kom en hoekom hy vir hom keer op keer sê, be strong and be courageous. Jy moet manhaftig wees, jy moet moedig wees. Want ek roep jou en die Israeliete om die onmoontlike te vermag. Daar's nie 'n manier in hierdie wêreld dat jy Kanaan in beset kan neem nie. Maar God wil jy sê hulle moet Kanaan in beset neem, want God wil Kanaan terug hê, want as daai Kanaan plan van die duiwel voortgegaan het, die hele mensdom en menswees was onder bedreiging. Want dit was die duiwelse plan om die menslike DNA besoedel te kry. En dis hoekom God juist die Jode Kanaan land toe gevat het om daai evil te stop. En deur die eeue heen was dit een van die duiwelse se grootste planne wat die mense van die duisternis al vir jare reg kry en deesdae doen hulle nog steeds. die ouens wat regtig in die okkulte verdiep is, hulle doen shapeshifting. Hulle kan hulself in diere verander of so. En die duivel illustreer dit in die eerste hoofstuk en die tweede hoofstuk van die Bybel, onthou julle. Hy is nie 'n slang nie. Hy het net gekom in die vorm van 'n slang. En dit was 'n baie mooi slang, en ek weet nie of jy al mooi slange gesien het. Hulle kan bitter mooi raak. En daar's van hulle wat vreeslik, daai velle en die kleure en die goed, dit is dit, die kleure spring so voor jou oor rond. Maar daar's die hele klomp regte vuil geestelike goed wat so onder die radar in die wêreld aan die gang was vir lank. En God se plan is om die mensdom eerste plek geneties suiwer te hou, sodat ons 'n verhouding met hom kan hê, want God het nie verhouding met engele of gevalle engele nie. Engele van die lig het verhouding met hom, maar nie soos die mensdom nie. Hulle kan hom nie Vader noem soos wat ons hom noem as ons na hom toe kom nie. En gevalle engele, daar's niks redding vir hulle nie. En dis hoekom die duivel die mensdom die hele tyd wil vervuil. So, miskien het van julle nog nie die goedjies gehoor nie, maar dis die goedjies waarvan mens elke dag hoor nie. En om een of ander rede wil die teoloog dit ook nie sê nie, maar dis nou nie rocket science nie. Maar dis net interessante navorsing. Julle het seker gehoor van Engeland se King Arthur, nê? En daar's mos 'n mite dat daar 'n swaard in 'n klip was. En hy kom uitdruk. Hy was ook 'n nephilim. Hy was 'n meneer. Hy was 'n 4 meter meneer gewees. En jy het mos gehoor van die ou in die ouens in die middeleeue in Europa wat teen die drake na. Daai drake is dinosourusse wat tot onlangs nog bestaan het. En hulle het nie biljoene jare gelede en dis ook wetenskaplik bewys. Ek meen in Australië, so 5 jaar gelede het hulle so dinosourus gevind, 'n T-Rex met rooi bloedselle wat nog lewe in die been. Nou, die wetenskaplikes onderdruk al daai goed. Die goed het nie biljoene jare gelede gelewe nie. Dis sommer 'n klomp nonsens. Tot nog onlangs. En so hierdie ouens het uitgegaan en het met daai goed beklei, maar ek weet nie of julle die grootte van daai goed gesien het. Gewone ouens soos ons gaan nie op daar af maak met ons swaartjies nie, hoor. Nee, daar was groot mense gewees en van hulle oorleef nog, maar ek gaan nie so intoe gaan nie. Al wat ek wil sê is die uitdagings was enorm. En oorwinning kon net op bonatuurlike wyse gebeur. So wanneer God vir Josua sê ek wil jy moet sterk en moedig wees. Jy moet manmoedig wees. Dan praat hy van 'n sterk en manmoedigheid wat bonatuurlik is, wat geestelik is. En ek wil hê ons moet vandag net vinnig kyk na hoe dit werk en gaan saam met my as ons na Josua spesifiek kyk na Numeri 27 vers 18 waar God met Moses praat oor Josua. But commission Joshua and encourage and strengthen him for he will lead this people across and will cause them to inherit the land that you will see. Another verse in Numeri. The Lord replied to Moses, take Joshua, the son of Nun, a man who has the spirit in him, and lay your hands on him. So, daar's 7 maniere hoe bemoediging plaasvind. En die eerste manier is die wat God vir Moses sê. God sê vir Moses, Joshua is 'n baie geestelike seun en hy is my keuse om die volk te lei in die beloofde land om al hierdie gevare te trotseer en om oorwinnend aan die ander kant uit te kom. Maar ek wil hê jy moet hom bemoedig. En dis hoe jy hom bemoedig. En God raak baie spesifiek. Ek het gou iemand nodig om my te kom help voor aan die slaap raak hier. God sê vir Moses, ek wil hê jy moet jou hand op hom lê. Om so in die oë kyk en jy moet woorde van bemoediging in hom inspreek. En dankie. En God sê vir Moses twee keer om dit te doen. Man, die Engelse woord is impartation en dis iets wat aan die hart lê van 'n geesvervulde lewe. Die hele idee dat wanneer God in mense se lewens wil inkom, is dit so dat God 'n raakpunt, 'n fisieke, liggaamlike raakpunt nodig het waar iemand anders raak, maar aan geloof. En jy weet dat wanneer dit gebeur, dan vloei die genade van God en die krag van God uit jou wese in die ander wese in. En jy weet, dit klink nou so diep geestelik, maar as mens net jou hart 'n bietjie sal oopmaak, elke mamma weet nou presies waarvan ek praat, want ons weet mos wat met Jannie gebeur. Jannie ry met sy fietsie en Jannie lag en Jannie speel en dan val Jannie. En Jannie staan op en Jannie is okay tot hy afkyk en daar is bloed. Dan verander alles. Daar skree Jannie soos 'n sirene met 50 Duracells in sy pensie. Hy kan vir 2 dae aan mekaar skree want daar is nou bloed. En dan weet ons wat nou gaan gebeur. Mama weet hoe om die sirene af te skakel. Mama gaan nie haar hand om Jannie lê nie. Mama gaan vir Jannie. Sodra dit gebeur, nou begin Jannie af te koel. Nou begin Jannie rustig. Daar's iets van die mamma se rustigheid wat na Jannie toe oorgedra word. En Jannie het regtig 'n behoefte dat mamma nou aan hom raak. Want mamma's nie angstig nie. Mamma's nie bedreig deur die bloed nie. Mamma's nie vreesbevange nie. Mamma verstaan, net 'n lappie en 'n pleister, dan gaan die lewe weer aan, dan kan ons weer gaan fietsie ry. Mamma verstaan dit, maar Jannie verstaan dit nie. En so wanneer dit by bemoediging kom, dan sê God vir Moses, Joshua is 'n jong man met baie potensiaal, maar jy gaan hom gereeld in sy oë moet kyk en vir hom gaan sê wie hy is, wat die roeping op sy lewe is en wat om te doen staan. Maar wanneer jy dit doen, do it through impartation. Lay your hand op hom. En ek wil vanoggend met ouers gesels. Weet, ons kinders gaan in 'n wêreld in en as ons nou vir julle wys wat die media span doen en as ek julle vertel van hoe die kerk môre gaan lyk, waarvoor ons voorberei, so shofa.tv en al daai goed, dis nie om grand te wees of om smaak te wees nie. Dis net die wêreld wat so verander. Ons kinders bly in 'n heeltemal ander wêreld en as julle nou gaan kyk na wie luister nou na my en of ons streamie van hier effe maar Stellenbosch of wie gaan hierdie week die goed aflaai, jy weet, dis in die ons doen nou sending in Nepal in Burma en die snaakste plekke op hierdie aardbol en ons het mense daar wat sit en wag vir ons dat ons, want die wêreld is deesdae so klein. Almal sit op die internet ergens en hulle volg vir iemand. Maar die wêreld is 'n gevaarlike plek. Die wêreld is nie wat hy was nie. Ek het, toe ek 'n kind was, het ek nooit gedink ek sou lewe in die tye waarin ons lewe nie, want dit is die laaste dae. Dis die laaste van die laaste dae. Mense moet seker nie eers meer praat van dae nie. Soos wat ek nou na dinge kyk, verwag ek God om eersdaags in die volgende paar weke in feite te begin met die grootste openbaring van sy heerlikheid, sodat elke volk en nasie kan weet wie Jesus is. Met die kragte van die duisternis is ek was nou 3 weke gelede in Amerika en ek het so beklemming gehad daar. Want Amerika is so ver van, ek weet nie wat mense dit in Afrikaans noem, martial law. Met ander woorde waar die polisie die lewe oorneem en alles deur hulle bepaal word. En ek, dis nie bang maak praatjies die mense. Want van 9/11 is Amerika nie meer 'n demokratiese land byvoorbeeld nie. They in a state of emergency, die hele grondwet, constitution van Amerika is geneutraliseer, is been lifted. En hy is daar gehou om net te kyk of die Amerikaners gaan kapsie maak en hulle doen nie. Hulle gaan anders of alles dieselfde is, maar alles is nie dieselfde nie. Barack Obama is die magtigste man in die geskiedenis. Maar in elk geval, so elke klein dorpie is nou al beleer, hulle het SWAT spanne en groot rateltanks wat rondry met masjinegewere op die bonnet van die ding. Jy weet, en laas maand het die Economist 'n groot gesaghebbende sake joernaal in sy hoofartikel gevra, wat te ons gaan in Amerika aan? Wat verwag hulle? Wie, is daar 'n ander land wat ons gaan inval? Nee, hulle is reg om hulle mense in krale in te skuif. Mense soos ons. Maar voor die magte van die duisternis gaan doen wat hy doen, gaan God homself so magtig openbaar om deur sy liefde en deur sy genade elkeen 'n kans te gee om baie duidelik te verstaan wie Jesus is en wat die bloed van Jesus Christus beteken. Daar's 'n oop deur. Dit gaan die magte van die duisternis 'n bietjie ontkant vang, want hulle is op die oomblik reg. Die duiwel was nog nooit so reg om sy verskyning te maak nie. En mamas, as julle twyfel het, as julle weer in die stad kom, doen my guns, gaan net na 'n speelgoedwinkel vir kinders toe en gaan kyk na wat se speelgoed daar is en kyk wat uitgebeeld word en kom verduidelik vir my hoekom daar se vol draakies is, of gaan kyk na kinders se televisieprogramme en kom ons gesels oor die draakies en oor die hekse en oor die toordery. Kom ons gesels daaroor. Kom ons gesels oor die heksery. Dit is vir my skokkend om te sien dat selfs Christenouers is so toe. Dit is asof ons in Alice in Wonderland se Lala landjie woon. En ons kinders word blootgestel, ons kinders word voorberei vir die oomblik wat as dinge aangaan soos wat hy nou aangaan. Ons kinders is reg vir reëse en demone om nou in werklike gestalte, soos die monsters en die drake wat hulle is, op straat te verskyn. Ons gaan weghardloop, maar ons kinders gaan nie. Want hulle is nou al gebreinspoel om te verstaan dat hulle is nie slegte wesens nie. Hulle is anders, maar hulle is goed. Hulle is okay. Maar dis gesprek vir 'n ander dag. Maar God gaan homself openbaar sy heerlikheid. Hierdie laaste liedjie wat ons gesing het, lê my so naby in die hart. Want die aarde gaan kennis dra van die heerlikheid van God. Elke volk en stam en nasie gaan weet. En dan gaan daar 'n suiwering van die kerk kom en die kerk gaan in die helfte. En mens kan nou al die skeiding sien van Christene wat vir Jesus volg. En 'n ander klomp wat sommer enige ander boodskap wat net lekker klink volg. Enige evangelie sonder die kruis is nie meer die evangelie nie. Maar ons leef in uitdagende dae. En as ek gaan net na Engels toe kan oorslaan. And it's so important, parents, that we rediscover the power of importation. Moenie laat jou kind vir al in die begin van die jaar, die begin van die kwartaal skool te gaan without you laying hands on him and praying the blood of Christ over him, speaking the seal of the Holy Spirit upon him. Vat die olie en self jou kinders. Just ask the Holy Spirit to protect them, to protect their minds, to protect their hearts, to protect their eyes. En dan, sodra jy geleentheid kry, speak life into them. Speak encouragement into them. Vertel vir hulle wat seën hulle is. Hoekom hulle geroep is. Hoekom hulle geskape is. Want God het 'n groot, ruim, heerlike plan vir hulle lewe. 'N spesifieke plan. En God wil dit nie geheim hou nie. Hy wil dit openbaar en hulle sê, ons bid dat hulle die gees van openbaring sal hê wat op hulle rus en wat hulle lei en wat hulle toerus. En wat hulle oë, geestelike oë en ore oopmaak. Dis die eerste manier van bemoediging. So kom ons gaan aan. Dan kom ons na Handelinge toe. Handelinge hoofstuk 9. Kan ons gou na Handelinge toe aangaan? Ons gaan 'n bietjie prakties raak in die einde, so julle moet mooi luister. Dit praat nou van Paulus. Toe Paulus Jerusalem toe kom, het hy gepoog om by die disippels aan te sluit, maar hulle was allemaal vreselik bang vir hom, want hulle het geweet wie hy is die ou wat die kerk vervolg en die Christene doodmaak. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. Barnabas is an interessante man. Sy naam beteken son of encouragement. En ons het baie, baie mense wat vooral in die dae waar ons nou ingaan, wat deur God opgerig gaan word, wat magtige goed vir God gaan doen. But if we don't have a spirit of encouragement in the church, if we don't have sons of encouragement in the church, if we don't have Barnabases, ons sou vandag 'n groot deel van die Nuwe Testament nie gehad het nie, as dit nie vir Barnabas was. Iemand wat sy hart vreesloos is, because he's got a heart full of encouragement. Hy is 'n moedige mens, hy is nie 'n bang mens nie. Soos Paulus na hom toe kom en hy deel sy getuienis en hy sê, jy sal nie glo wat met my gebeur het nie. Kan ek vir jou sê wat die Here deur my doen? Dat kan sy gees eintlik ontvanklik wees en hy kan die ou in die hand vat en vir ander mense sê, luister, ek verstaan, julle is feitelik korrek, maar wat julle nie weet nie is wat God nou onlangs gedoen het en wat in hierdie ou se lewe aan die gang is. Ek het nou 'n boek gelees van 'n naam by die ou van Volbota. Hy is nou al dood, maar hy was so 20 jaar gelede was hy die sataniste hoofpriester van Suid-Afrika en hy was die hoogst geplaaste satanis wat die wêreld nog gesien het. Hy kon ontsaglike magtige goed doen. Maar hy praat van toe hy na die Here toe kom. En wat met hom gebeur het is die eensaamheid het hom gevang, want as jy vir die duiwel werk, laat die duiwel jou nie toe om verhoudinge te hê met enigiemand om jou nie. Jy moet net vrees inboesem oral. En hy het so behoefte gehad om net ergens, want sy vrou en sy kinders moes hy los en hulle mag nie weet wat hy doen nie en wie hy regtig is nie. So hy moet in hierdie geheimhouding lewe en hy het al hierdie krag en alles tot sy beskikking. Maar hy was so diep eensaam en hy het toe in heroïne misbruik verval en hy moes toe wegbreek om homself net 'n bietjie uitgesorteer te kry. En toe daar by 'n gastehuis is stap Assemblies of God pastor in en kom na hom en vra hom, is jy okay? Kan ek vir jou bid? Hy sê vir pastor, nee, jy kan nie vir my bid, jy weet jy wie's ek. En hy sê, ek is die hoofpriester van Satan. En die pastor sê, maar dan moet ek eers vir jou bid. Maar hy sê, hy raak so boos vir die ou, hy staan terug en hy klap die pastorkie. En hy sê, maar toe skrik hy, want die pastor het nie 'n saak nie, hy kom terug en sê, maar nou, ek moet vir jou bid. En die pastor gaan terug en hy mobiliseer sy kerk en hulle begin vir hom bid. Maar toe na die Here toe kom en hy gaan na die kerk, toe die selfde mense wat vir hom bid, want in die kerk gehaat het nie. Jy weet, en dis die hartseer deel van sy story. Die kerk wou my aanvaar uit vrees. En ons leef in dae wanneer die Here mense uit die duisternis, dis moslems en vrymeselaars. En mense soos Madonna wat in die Kabbala raak nou groot. Ek sien hulle is vanoggend op my Facebook, gisteraand op my Facebook page, is hulle besig met 'n advertensie daar. En hulle is besig om kinders te nooi om uit te vind waaroor hulle gaan. Maar Kabbala is die godsdiens net toevallig wat oorheersend was, heel in die begin, met die toring van Babel. Satanisme, vrymeselarij, executionism, alle ander goed is daaruit gebore. En dis 'n teken van die tyd dat die Kabbala nou terug is. en hy Noag fliek wat nou uit is. Dis 'n uitbeelding van die Kabbala godsdiens. Dis 'n Kabbala. Dit het niks met die skrif te doen nie. Dis eintlik 'n spot van God en die naam van God. So asseblief mense, ons as Christene, ons hou ons nie op met sulke goed nie. Maar daar heers sulke skreiende onkunde in die liggaam van Christus. Maar die pragtige ding is, God het nie 'n saak met of jy satanis of 'n moslim of wat. Daar's genade vir elke mens se redding. So God is bereid om te red, maar daar's 'n gees van bemoediging wat God weer wil vestig. En ek wil vanoggend vertrou dat in elke gemeente gaan daar een Barnabas wees. Barnabas is 'n baie interessante ou, want ons ken almal die storie van die ryk jong man. Onthou julle vir hom? En Christus vat hom ons vas en sê, luister, gaan verkoop eers al jou goed, en as jy dit gedoen, kom terug na my toe. En die jong man kon dit nie doen nie. Einde van Handelinge hoofstuk 5 sê die kerkvader vir ons, daai jong man is Barnabas. Gaan lees in die einde van Handelinge hoofstuk 5, gaan verkoop hy al sy grond, bring die geld daarvan, sit dit by die apostel se voete, en dan gebruik God vir hom so magtig. Dit help hom gehoorsaam te wees. Maar om die deur oop te maak en om voorspraak te maak, om intersessie, dis eintlik die eintlike betekenis van intersessie, om namens iemand anders te praat, om voorspraak te doen vir iemand anders. En Barnabas was 'n intercessor, en 'n intercessor is 'n ou wat bemoediging doen. Wat prakties bemoediging doen. Met ander woorde, jy gaan na Paulus toe en jy sê, Paulus, ek glo jou. Maar gee my net 'n kans om met daai ander manne te gaan gesels. Ek gaan na Jerusalem toe, ek gaan na my pastor toe, ek gaan my selleier toe, en ek gaan vir hulle met hulle deel wat jy deel. En ek gaan vir hulle sê, luister, kom ons bid saam dat die Heilige Gees net vir jou kan bevestig dat hierdie ou is nie 'n insypelaar nie. Hy's opreg. En hy is van die Here af. So voorspraak is die tweede een. Kom ons gaan 'n bietjie vinniger. Dit lyk asof jy honger raak. 1 Konings. Ek sal gou vir julle 'n storie vertel. Julle kan my skrif daarbo op sit. Elia, profeet wat magtig deur die Here gebruik is, nê? Hy kry hierdie groot oorwinning op Karmel, die berg. En hy laat 400 profete van Baal, valse profete, dat hy net om die lewe bring. En hy bring die vrees van God terug na die nasie toe. Maar nou, waar die skrif inkom, is Jezebel, hy vreeslike koningin. Sy stuur vir hom 'n boodskapie. Sy sê, die Here help vir jou. As ek jou nie hande kry, want dan gaan van jou niks oorbly nie. Die arme man skrik hom so lam. Hy begin sommer weg te hardloop. Maar nie net dit nie, maar hy slaan 'n depressie wat skrik vir niks. Die depressie vat hom so laag, hy raak sommer suicidal. Hy sê, ek wil eers my lewe nie. Oornag. Maar wat daarna gebeur is vir my kosbaar. God stuur 'n engel na hom toe, en die engel kom manifesteer nie lig en doen triks nie. Al wat die engel doen, is hy kom voer vir hom, geef hom 'n broodjie en water. Maar nou, die jong mense sal weet waarvan ek praat, daar's 'n diepe depressie wanneer mens hoop verloor, wat op jou kom, en ons jong mense gaan dit deur wanneer ons tieners is. Ons slaap vir dae aan mekaar, en ons kan nie wakker raak nie, want dit is vir ons te moeilik om die realiteit te face. Is nie waar nie. En ons dink nie so daarin nie, maar dis wat aangaan, dis 'n manifestering van vrees. En daarom is dit so belangrik dat mamma juist in die kamer ingaan en vir boetie sê, dis nou tyd dat jy opstaan, en jy pluk die komberse af, en jy pluk hom uit daai bed. En dis wat die engel doen. Elia word die kos aangebied, en hy sê, lus vir eet, nou gaan lê maar weer, jy weet, in sy selfbejammering. Nou kom die engel weer na hom en sê, nie, asseblief, jy moet eet, kom. Elke kerk het 'n Moses nodig, wat hande op lê. Elke kerk het 'n Barnabas nodig, wat kan glo in jou, en jou beeld blaas, Elke kerk het ook 'n engel nodig. Somebody that can show kindness. En dis net verstommend wat gebeur. Die skrif sê, toe Elia daai broodjie eet en hy water drink, toe kon hy opstaan en hy kon elke Keniaan wat ooit 'n marathon gehardloop het, in die stof hardloop. Hy het vir 40 dae aan mekaar gehardloop met daai bietjie kos in sy lyf. Maar daar is absoluut iets bonatuurlik wat gebeur wanneer ons op ons laagste is. And somebody comes like an angel from God and they simply show us kindness. En daar is iets wonderlik wat die Heilige Gees doen en ek wil vandag vir julle bemoedig. All of you with the gift of kindness. There's something about the touch of kindness. There's something about that angel when she comes and she touches you. En almal van ons ken 'n mamma of 'n tannie of 'n vriend of 'n vriendin wat dit een of ander tyd in ons lewens in ons gedoen het. They come in en hulle is jou net so goedgunstig. They're just so kind to you. They're just so gentle, but they firm. My ma het hierdie het kindness gehad wat vir jou so die vrees van God ingeboesem het. Sy het so 'n lelike pot gehad op haar stoof en daar sit sy so 'n mengsel kruier daarin. Ek weet, ek onthou vir Boegoe en vir Als en vir klomp vreeslike goed. Dit altyd gestink nes daai eierdoppe wat sy so in water vrot maak vir haar plante, vir haar potplante, as sy daai goed oopgemaak het. O, mense. Maar nou, die goed wat sy op die stoof gekook het, en haar het so mal tannie met sulke mal oë, en haar groot harde voete uit die berge gekom het, so boskruie op haar rug altyd, kom sy verwild daaraan, dan verkoop sy die goed, en dan gaan my ma hierdie goed, sy is so opgewonde oor die goed, en dan word het weer in die pot gestop, en haar is altyd daai goed. En ons as kinders het geleer om geloofsgeneesing te ken. Want jy weet, as jy nie die Here vertrou vir jou geneesing nie, my ma sal vir jou smile, jong, en dan vryf sy jou koppie so, en sy sing vir jou, en sy laat jou weet hoe die Here jou gaan genees, maar jy weet nie die Here nie, dis daai goed. En is altyd so 'n groot fles goed. Ek sal nooit onthou, toe my vrou die eerste keer kon kuier, toe besluit sy op 'n Sondagmiddag, sy het nou vroue probleme en sy kan nie sit aan tafel nie, sy moet eers gaan lê. En ons as kinders kyk vir mekaar so, ons weet dis verkeerd. Jy fouteer net een keer so. Want dis klaar geëet is, dan gaan my ma stoof toe en sy kry net so 'n liter een van haar een tapper hoe hy en nou sy bed toe. En nou begin sy te sing. O, dan weet is dis die einde. En sy sal vir 4 liewe ure daar sit, tot alles. Maar daarna het jy nooit weer probleme met siektes naby haar nie. Daarna glo jy onmiddellik in die geneesende krag van God. En Jesus se opstandingskrag. Maar kom ons gaan vinniger. Dawid. Daar was een keer 'n oomblik te Dawid. Dawid se manne was baie loyaal teenoor hom, maar hulle het 'n moeilike tyd deurgegaan, want hulle families is almal ontvoer. Dawid se ook. Maar nou is daar 'n oomblik wanneer die manne paniek. En hulle praat nou hiervan, kan ons gaan na daai skrifgie toe gaan, en hulle praat nou van man Dawid, ons gaan nou vir jou stenig hoor. Dinge lyk nou te sleg. En dan sê dit, soos julle daar kan lees, but David encouraged himself in the Lord. En dis wat God vir Josua oor en oor sê, Josua, ek wil hê jy moet groei tot by 'n plek waar jy sonder 'n Moses, sonder Barnabas en sonder 'n engel regstreeks na my toe kan kom en jy op jou eie kan moed skep. En hoe dit werk is baie prakties. Daar's hierdie Russiese meisiekind met haar blou oogies. Isimba Jaiva is haar van, kan nie nou haar naam onthou nie. Sy is 'n paalspringer. En sy het vir jare elke keer die Olimpiese speel en elke groot ding gewen in die wêreld. En sy het so 'n een man tentjie wat sy daar langs 'n baan staande maak. En tussen spronge gaan sit sy in haar tentjie en dan trek sy die zippers so toe. En dan sy daar binne. En as sy uitkom, dan kan jy sien hoe prewel haar lippies. En as sy altyd so met 'n paal besig. Maak sy so met haar hande. En, maar sy prewel die hele tyd vir haarself. En hou haarself gefokus. Maar sy weet om haarself gemotiveerd en bemoedig te hou. En dis hoe sy gefokus bly. En hy spronge doen. En ek het altyd vir my seuns gesê, want hulle het vir jare ook sport gedoen. Dit is so belangrik dat mens die kuns leer van afsondering. Dat mens leer om almal uit jou lewe te sny wanneer dit regtig saak maak. En natuurlik wanneer ons nou praat van bemoediging in hierdie geval, dan praat ons van een van die eerste beginsels van leierskap. As mens wil groei tot by die punt waar mens kan leierskap neem, leierskap van jou gesin, leierskap by die werk, leierskap by die skool, leierskap in enige situasie. As Christen is dit so belangrik dat ons die Here vertrou om te groei tot by hierdie plek. Waar ons, soos Dawid, die stemme van hysteriese mans kan uitsny, die stemme van mense eie hysteriese gemoed kan stilmaak, en selfs te midde van al die geraas om mens, kan stil word. Jy weet, God het vir ons 'n baie oulike tent meganisme gegee. Kom wys gou vir die mense hoe werk dit. Jy kyk gou vir die mense en nou maak jy oop toe. En nou is ons nie, nou bestaan ons nie meer vir hom nie. Hou jou oop toe. En dis 'n wonderlike gawe wat God vir ons gegee het. Hy het vir ons nie net fisiek nie, maar hy het vir ons geestelik en emosioneel die vermoë gegee om onsself af te sluit. En ons weet almal hoe om dit te doen wanneer ons tieners is, nie waar nie. Om die hele wêreld ek te slaan. Die skanse gaan op en dit maak nie saak wie op en af. Ouma kan huil en pa kan skree. Ons het nie 'n saak nie. Maar aardig genoeg, wanneer kom by ons geestelike lewens, dan verleer dit. En is iets wat ons deur die Gees weer moet aanleer. Maar dit begin by 'n dissipline waar mens jou daagliks afsonder. En deel van die daaglikse afsondering is nie net dat mens by die Here uitkom nie. Nee, dis 'n aankweek van 'n dissipline wat absoluut noodsaaklik is wanneer mens kom by daai oomblikke van kritieke oorlewing. Gaan ek survive in hierdie situasie? Gaan ek hier deurkom? En baie mense wanneer hulle in daai situasie kom waar Dawid nou is, waar dit dinge op sy donkerste lyk en die mense wat liefste is vir jou en jou al die tyd bystaan, né? Hulle wil jou nou nek keel afsny of stenig. Almal van ons kom by daai oomblik wanneer net jy en God is. En as ons nie geleer het hoe om vir God in ons tentjie, een man tentjie, in te nooi en dan die zipper toe te maak nie, né? As ons nie 'n ritsluier kan toemaak net rustig raak en dan uitkom met die teenwoordigheid van God so tens om ons en so werklik om ons dat dit maak nie saak hoe groot die skare is en hoeveel biljoene miljarde mense ons nou deur die kameras dophou nie. Dis net ek in my paal in daai lat. Dis al wat nou aangaan en ons gaan dit doen. En dan verstaan mense wat Dawid sê, met my God kan ek oor 'n hoë muur spring. Met my God kan ek 'n hele bataljon man alleen aanvat. Ek kan dit doen. Want ek het geleer hoe om die geraas van buite af te skerm, af te sny. Engels het 'n mooi woord, solitude. 'n Besondere alleen wees. En in Engels praat ons van to be alone in loneliness. En 'n Christen het nooit 'n verskoning om lonely te wees nie, om eensaam te wees nie. En God bring ons tot by daai plekke waar ons alleen is, sodat ons kan leer oor hoe hy ons wil verlos van eensaamheid. Because when we are alone, God wants to share that alone place with us. He wants to share solitude with us. En ek wil vandag vir mense aanmoedig, miskien bevind jy jouself op 'n plek waar jy vreeslik afgesny voel, vreeslik eensaam voel. Ek wil aan die hand doen, dis God wat dit doen. He's waiting for an invitation. He wants to come in. Sodat jy uit daai eensame plek kom soos Dawid en jy het hierdie vreedsame uitdrukking op jou gesig. Want hy het die ander dissipline geleer wat saam met afsny kom. Skrif sê David inquired of the Lord. Dis om te leer om te bid en te vra vir spesifieke insette, spesifieke instruksies by God en om gedissiplineerd te wees om daar te bly tot jy daai instruksies ontvang en verstaan, want dit is duidelik vir jou wat jy in die praktyk nou moet doen. Wat soek God nou prakties van my? Want party mense wil in God se verantwoordelikheid ingaan en hulle voel nog steeds jammer vir hulself en hulle skreeu en hulle raas en hulle is hysteries soos tieners. En hulle kom uit het niks het verander nie. Hulle het niks moed geskep nie. Hulle het nie bemoediging in die teenwoordigheid van God gevind nie. Nie waar nie. Maar is fantasties wanneer ons die dissipline aanleer deur die Heilige Gees om in te gaan. Ek het twee honde. Die een is 'n meneer van 'n hond van so 72 kg en die baas van die plaas is so 'n Jack Russell van so 6 kg. Maar hy glo regtig hy is 'n meneer. Maar ek gaan stap in die berge daar waar ons bly saam met hulle. En ek gaan gewoonlik wanneer die son al klaar gesak en wanneer dit donker is, stap ek in die donker daar rond. Die skelms is te bang vir die donker. En in die donker kan hulle my nie sien nie, ek kan vir hulle sien. Maar dis so belangrik dat almal van ons leer wat werk vir jou en hoe werk dit. En laat mense lewe inruim rondom daai plek. Daai plek moet nie deel uitmaak van jou lewe nie. Jou lewe moet deel uitmaak van daai plek. En omdat te veel Christen hulle self in 'n plek bevind waar God maar net 'n aanhangsel is en ons verhouding met God net iets is wat in die laai is of in die rak is wat mens nou en dan loop uithaal as mens hom nodig het, dis tydmors daai. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê if Christ is not Lord of all, he's not Lord at all. Jy weet maar hierdie dissipline is so eenvoudig, maar waar mens man seker die braafste ding doen wat mens in jou lewe kan doen, die braafste goed wat enige mens moet doen, is nie iets wat mens na buite te doen nie. Die moeilikste ding vir mens om te doen is om na God toe te gaan met daai groot begeerte wat jy al so lank voorwag en jy regtig nie voor geloof het nie en om spesifiek met hom te raak daaroor, want die vrees vir teleurstelling is by ons so groot. It's the reason why people don't inquire of the Lord. It's the reason why we'd rather assume. Ons maak aannames. But that place of stillness before God is designed for us to bring those big ugly issues to the Lord. Maar om eers daar te bly tot mens duidelikheid kry van wat is daai issue? Wat is daai ding waaroor jy nie wil gesels of self gesels nie? En ons weet hoe dit werk. Jy weet jy ken mos die visserman stories. Jy ou sit daar by die see of by die dam en Jaap sit langs hom en Jan sit langs hom daar en vang vis en jy kom saans by die huis en nou sê vrou, "So wat het julle oor gesels?" Sê man, "Niks." Dan kyk al die girls vir jou anders hoe jy mal is. Maar feit van die saak, daar's niks gesê nie. Girls, ons kan vir ure, 8 ure saam wees. Ons is mans en niks sê nie. En ons is fine daarmee. Ons is My vrou kon het nooit verstaan nie. Ek en my seuns ry ergens heen en daar. Dis ook niks gesê nie. Want hulle is tieners, hulle slaap, hulle kom net op vir kos. Om te kyk hoe ver ons is, sak hulle weer. Pa moet net sit en mooi bestuur. En waar ons het vir 2 jaar een gulkie gehad, het Zimbabwe wat by ons kon bly, en dit was, elke ochend was so feest gewees. Want sy klim in die kar, en sy gesels sy heel pad school toe, en my manne sit net vir haar aanstaar, hulle kan nie glo wat hulle sien. Nou kom ons by die meisie school aan, en al die gulkies, praat so die heel pad, dan gaan ons Paul Roos toe, en al die manne stap net school toe. Maar selfs vir ons witte, en maar daar is plekke waar mans gesels, vat hulle kroeg toe, gee hulle 10 biere. En daar is vreeslik spraaksaam. Maar dan kom jy by die huis en jy vraag vir Koos, wat het julle van gepraat? Niks. Want alles was so bolangs. Want dit neem een verskrikkelike speciale genade van God, waar Christus ons aan die hand vat, en ons stap na die plek toe aan die binnenkant, waar ons nou begin praat, oor die goed wat saak maak, so dat ons die vraagies kan vraag. And inquiring of the Lord is a deep thing. It's where we talk to God about the big ugly things that we don't ordinarily want to think about. Maar die Heilige Gees, ek glo, daar is genade in die plek vir oggend, vir mense om net deur die Heilige Gees aangeraak te word, om na God toe te kan gaan. Kom ek gee 'n voorbeeld toe. Mens gaan aan met jou lewe, maar vroeg in die huwelik is daar tyd wanneer ons 'n kind verloor het op 8 maande swangerskap, of 'n seentjie verloor het op 1 jaar en 8 maande na sy geboorte. En dan kom mense en hulle sê, luister, na 'n paar jaar, jy moet jouself nou, you must get your act together, die lewe gaan aan, ruk jou reg, en jy doen dit. Maar jou menswees en jou geloof het so massale nok gevang. And it colors everything about you, it colors how you see the world, how you see people, everything. Dit het jou kom definieer, it was a defining moment in your life, not a positive one. En het vat baie keer 'n baie spesiale oomblik waar die Heilige Gees mense aan moed gee wanneer jy en God alleen is, to ask the questions. Maar daar is sulke diep vrese in mense lewens, want ons wil nie eintlik antwoorde nie. Want weet julle wat? God will give you answers. En dit is vir baie mense so moeilik om dan te hoor when God gets back to us. And God starts talking to us about our humanity and our sinful neglect. En oor hoe ons hom hier in al ons wee ken nie. We don't know him in all our ways. He says, in all your ways, acknowledge me and I will direct your path. So we don't acknowledge him in any of our ways until the wheels come off. Then we're offended. En dis sulke kosbare oomblikke dit, want God wil mens terugvat na die oomblikke toe, en dan wil die Heilige Gees kom met openbaring kennis. And David had that ability to inquire of the Lord. God, my family's gone. What do I do? But now, when you ask those questions, then God is going to tell you a lot of stuff. He's going to begin to unveil you, and you're going to begin to understand why they're gone. Because he wants you to know how to stop it, prevent it from happening the next time. So it's a big moment. In baie mense, intuitively we know that if we were to ask God direct questions, we will get very direct answers. And that's when scripture says, we will know the truth and the truth will set us free. But the truth first upsets us before it sets us free. The truth first makes us very uncomfortable or angry.
Maar David het so 'n intieme verhouding met God. Hy sê vir God, God, may we pursue, kan ons hierdie mense agterna sit? Gaan ons mense terugkry of is hulle nou verkrag of dood? En God sê, nee, jy kan gaan, sê vir die manne, hulle kan rustig raak. Julle kan gaan, sit die mense agterna, julle gaan almal terugkry. And it happens, just as God told David, inquiring of the Lord. Ek gaan nou nie die skrifies lees, nie net vir julle sê, daar's hierdie skrif in 1 Samuel 23, weer David, waar Jonathan vir David sê, luister, my pa wil jou doodmaak, maar ek wil net vir jou sê, ek glo in jou, jy moet koning wees, jy is die volgende koning, ek moet langs in jou staan, ek moet jou second in command wees, maar luister, my pa gaan jou nie doodmaak, jy gaan nie jong doodgaan nie. And then they make a covenant of friendship again. And so friendship is the other area of encouragement. Every person needs a Jonathan in his life. Every person needs a friend. Every person needs somebody who can affirm your calling in Christ, in God. See, my kin for you, I know what you're anointed to do. I know what you're called to do. And I tell you, a friend like that, when the heat's on, when the pressure's on, who can come alongside you at intervals and say, listen, I know it looks bad. You look like the terrorist. Your name is op al die lamppale en jou gesig wanted en ons wat 50 miljoen wat die koning gaan betaal vir jou kop wat afgesny is. Maar luister. I'm here for you. I'm going to be there for you. Don't panic. Because I know what God, I was there when God spoke. I was there when the prophetic words came and I sense it with you. I believe in that and I agree with you. It's going to come to pass. It's not your time to die. This cancer will not take you out. This situation, this financial situation will not take you out. Friendship. Isn't that a blessing? And God wants each one to learn to become that friend. A friend is somebody who encourages. En as ons gou net na die Hebreërs 10 skrifgie toe kan gaan, ons is amper klaar, een van die einde af vir ons saam bid. Hebrews chapter 10, verses 23-25. Of kom ons gaan maar na die eerste skrifgie toe in die laaste en daarby nommer 6. Met ander woorde, dit is Jesaja 35. Ja, maar die begin van die skrifgie. Encourage the exhausted and say to the feeble, strengthen the feeble. Say to those with anxious heart, take courage, fear not, behold your God will come with vengeance. Hierdie bemoediging, this encouragement is called exhortation. It's when encouragement changes gear. Dis wanneer hy partykeer kan rof raak. En it's the encouragement that a coach gives to his team. Dis as die rugby span 14-3 agter is. En hulle kom in daai kamertjie en die coach stap in en hy gee vir hulle soos daai hele se klomp drek van die aarde mense look. En dan begin hy. As julle manne of meise, as julle klomp vrou mense. That's called exhortation. It's encouragement. But it's almost provocation. Could we go to that Hebrew scripture now at the end? It says in the middle, and let us take thought of how to spur one another onto love and to good works. Not abandoning our own meetings as some are in the habit of doing, but encouraging each other, and even more so because you see the day dawning. Funny other translations say stirring each other up, provoking each other. And that means exhortation. That means om iemand sterk aan te spreek. Ek onthou ek was 25 jaar oud en man baie goedjies in my lewe, te hard gewerk, te min geslaap. Een oggend skrik ek wakker en ek is verlam en dit voel asof ek 'n beroerte aanval gehad het, want ek kan nie uit die bed klim nie. Ek kan nie my arm en my been beweeg nie. En my gesig en ek lê daar in paniek en terwyl ek daar en probeer uitfigure wat nou met my fout is, stap my ma by die kamer in.
Yes, and nou ken mos seuns en hulle maas. Ons soek mos nou lafenis. Ons soek nou lekker TLC. En nou probeer ek vir sê hoe vrot het met my gaan en hoe die tyd om my slaan. My ma skel vir my daai oggend uit.
Wie dink jy is jy om so te lê? What is
And she started exhorting me in the name of the Lord Jesus Christ. And the einde van nacht, she said, you stand up now in the name of Jesus. Toe staan ek op, toe gaan ek aan met die lewe. Toe verdwijn hy verlang. But there's something very powerful in exhortation, but I want you just to watch that scripture. If we could do the amplified version of the same, the next slide. Watch this. Kijk. And let us consider and give attentive, continuous care to watching over one another. Watch this. Studying how we may stir up, stimulate, and incite. Weet jy wat incite beteken? Om iemand aan te hits. To love and to helpful deeds. And noble activities. Not forsaking or neglecting to assemble together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging, and encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. Een van die magtigste goed wat die duivel nou doen in die kerk van Jesus Christus, is to discourage people from assembling. Hy sê vir hulle, ek het hierdie gesprek gehad met 'n oom jare gelede, sy 5 kinders is by ons in die gemeente, maar hy sit in 'n huisgroepie. En ek moet nou die nuwe revelation kry van huisgroepie, en hy bring vir my hierdie literatuur wat ek nooit lees nie. En na 'n paar koffies, ek weet sê ek vir hom, luister, kom ons noem hom Jan. Jan, sê vir my, wie sit allemaal daar met jou in die huisgroepie? Ja, daar is 5 van hulle. Hoe oud is julle? En ons is allemaal afgetree. Ek sê, en julle se kinders? Ja, allemaal se kinders sit by ons in die gemeente. Toe sê ek so, julle 5 selfsugtige mense gaan daar sit in 'n ouet huis meeting hou elke Sondag. Nou moet ek nou glo dis van die Here af. En julle kan nie eers 'n pa vir julle se kinders wees. Want julle sien God is besig om die kinders op te rig, want dis nie ons as gemeente nie. This phenomenon is global. Young people are coming to Christ everywhere and responding because another generation wouldn't. En julle gaan nou wrintie waar daar gaan sit op julle ashoop. Want julle het 'n probleem met leierskap. Daar mag glo nou nie leierskap in die kerk wees nie. Nou in jou gesin is jy die leier. Wie is die leier in jou gesin? Of het al jou kinders dieselfde sê? Want dis mos wat mense deesdae sê. Nee, kerk leierskap is sommer van die duivel af. Want die grond by die kruis is gelyk. Ja, dis gelyk. We all equally sacred and we all equally loved. But we all don't have the equal responsibility. Want ek is nie meer kosbaar as my seuns nie. In God se oë is ewe kosbaar. God doesn't love me more than he loves my kids. But God has given me responsibility for those kids. I have more responsibility. Ek gaan later slaap as hulle, ek staan vroeër op want ek moet oor meer goed dink as wat hulle doen. That's life. En hoekom mense nou deur die duivel in hulle kop getoer word not to understand that we pray the Our Father and church is his family. It's the extension of family. So daar moet rolle wees, daar moet funksies wees, daar moet gesag wees en daar moet respek wees. But there's a certain encouragement, there's a certain exhortation that is so powerful that is meant to be the heartbeat of the church. En man, ons het dit in die begin gedoen en I want to encourage you to do it. Een keer 'n kwartaal, een keer 'n maand, jy kan besluit hoeveel. Maar ek het nou die aandag koffie gedrink met 'n jong man en hy sê in hulle klein groepie en hulle noem dit 'n hot seat. Maar ons sit in 'n kringetjie in 'n klein groep en ons sit 'n stoel in die middel en dan gaan sit iemand daar. And then we practice encouragement. Elke ou wat om hom sit moet vir 'n oombliekie dink aan een positiewe ding wat ek in daai lewe kan inspreek. Net een ding. And you will be amazed at how the Holy Spirit then begins to work and comes with prophetic words.
En daai ou in die middel hoef baie keer eers te sê wat in die diepte van sy hart aangaan nie, want dit word so uitgelig. En die ouens in die kringetjie begin ervaar hoe die Heilige Gees eintlik wil bemoedig. If he's just got people, if there's fellowship, the principle of fellowship and exhortation and encouragement through fellowship. Wat is by ons die laaste punt bring. Judas and Silas, who were themselves prophets, said much to encourage and strengthen the believers. As julle die outline wil hê, kry asseblief by die mense daar agter, daar's 'n klomp skrifte wat ons kan deurgaan, maar die laaste skrif wil ek gou net by stil staan vir ons staan. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, their encouragement and comfort. Dis hoekom God die gees van profesie, the spirit of prophecy, in die kerk inbring. En ons oefen dit op mekaar, sodat ons dit op mense buitekant kan oefen. Weet julle dat selfs daar oor die sataniste hoofpriester is? He doesn't need for somebody to tell him that he's serving Satan, that he's going to hell. He knows that. Hy vind dit baie gou agter as hy begin vas gevang raak in daai goed, maar daar kan hy nie uitbreek nie, want hy voel magteloos teen want die Satan dryf hom deur vrees en dreigemente. Dis hoe dit werk daar. So as hy, as 'n pastorie na hom toe stap, of 'n Christen stap na hom toe en sê, maar Jesus is lief vir jou. He knows that's true. But he hasn't got the power to break out, so he stays there, because he's got no faith. He's given in already. He's in a place of despair. Sinners know that they sin and that they sinners. We don't need to tell them that. But what a man in that situation needs is encouragement. He needs to know that he's valued and special. He needs to know that God loves him and that God has a plan for his life. Kom ons staan vir oggend. Maar mense, daar's iets van die hart van Christus. Before the big harvest that is coming. En ek wil vir julle aanmoedig om saam die res van ons as Christen, I believe God is stirring the hearts of believers throughout the world. It's not to pray for revival, not to pray for missions, not to pray for evangelism primarily. Those things are all important, we pray for them. But the most important thing to pray for at this time, prophetically, is to pray for an awakening. You see, when we evangelized, we asked people to come to Christ. During an awakening, people ask us, how do we find Christ? Dis wat in Handelinge hoofstuk 2 gebeur. Petrus is nog so aan die preek, nou begin mense te skree, meneer, hoe bekeer ek my? En nou moet Petrus sy preek onderbreek en sê, luister, bekeer jou. Repent and believe. And be baptized for the remission of sins. We're heading for a time like that. And I'm sharing, and we're doing the Choose Life theme, because this is all part of choosing life. We must choose the life in Christ, and we must understand that God is building himself a home where he's wanting to lead people to. The only reason why there isn't a revival happening in the world is because God is holding it back. Can I say that again? The reason why there's no revival happening in the world because God is holding it back. God will rather leave people in their sin than bring them to a church that doesn't want them here, that won't nurture and encourage them and value them. There are so many people that are lost in their sin. Ek was nou in 'n pragtige gemeente in een sonoggend in Amerika gewees. Onlangs in die pastor, hy's 'n vreeslike pastor en hy's vir gesin en vir kinders en hy sê toe, I just want to tell you one thing. I don't believe there's any salvational grace for somebody who's involved in human trafficking. En nou sit ek daar en ek dink, but now why did Jesus die? If not for pimps and prostitutes and drug dealers and arms dealers and human traffickers, then who did he die for? Nice people. But at the moment, we're a connection of lice. We're a collection of nice people. Nothing wrong with that. But God is wanting to touch the hearts of us nice people. we'll be coming to the flow of really just speaking life into each other. If we don't do that, dan begin ons te skinder en beswadder. And that's when the Holy Spirit leaves the room, when we start speaking negatively. But when we understand that the Holy Spirit wants me to speak life, and when we begin to experience the thrill of, once I've spoken life, to see the supernatural happening in a life because of the words that I spoke, it changes me. It blesses me. Ek het 'n oproep gekry van een van die staggie broers wat ek jare gelede na die Here toe gelei het. And after 16 years, his parole has come up and we've supported him and his family, and he's been growing in the Lord nicely. But you know, it's so nice when I get those telephone calls from him, and it gives me updates regularly. And since then, we've had prisons open up for us all over the Western Cape, and we do outreaches there. We lead a lot of people to the Lord. We've started a lot of Bible studies all over the Western Cape in prisons. Amazing stuff has happened. Because it's amazing how God would bring one person into your life, and if we understand that the spirit of prophecy is with me to speak life into that person. Because it doesn't take rocket science to tell a gangster that he's a gangster. But it takes the Spirit of God to speak what God sees into that life. That you're a mighty man, like Gideon. It's easy to tell Gideon you're a coward, but it takes the Spirit of God to tell him that he's a mighty man of valor. Women that have been so abused, women that have been suffering all their lives, to walk into that life and by the Spirit of God saying, God says you're beautiful. You're made in His image. And He smiles every time you walk into the room. You light up His face and you light up His heart because you're a delightful person. I'm going to pray now. I gaan nou bid, and I just want you to agree with me in your heart that the Holy Spirit would make the spirit of prophecy come alive inside of you. And I want to guarantee you one thing. Doesn't matter how spiritual you feel or how unspiritual you feel. Feelings got nothing to do with it. But the big secret with encouragement is you're never going to receive it until you give it. A lot of people sit and wait for somebody to walk into their lives to say something positive. Maar julle ouens ken mos van verwaterboor. If you don't prime that pump, if you don't put in a little water, bit of water first, you're never going to get water out. You first must find some water somewhere to throw down that hole before the water comes back up. And the flow of the spirit of prophecy is like that. A lot of people have never spoken a word of prophecy because we think about it in a weird way. But sometimes that word of prophecy is just that cup of cold water of kindness that you give to somebody because you can recognize that they desperately need right now. You invite them home for a meal and you don't say anything about Christ. You don't preach at them. You just show them kindness. And the Satanist says, you know, there's this pastor of his had a fiance, and he says, this woman just changed my life. She never preached at me, but she was never afraid of me. She just loved me and she showed me such kindness. She's the one who cared about me physically. Are you okay? Do you have food? Do you have something to wear? Do you have something to sleep? How are you? And just the sincerity demonstrated the power in the life of Christ, and he wanted that so badly. We had a man come to minister many years ago, and he was present at the first gay wedding in the world. It was in Hawaii, back in the early 80s. And at that stage, very few people in his circle knew that he was actually a man because he looked like a woman. And when he grew up, he had no facial hair. He was this tiny little guy, small boned and everything, pretty face. And he'd been undergoing hormonal therapy and everything. And he was a little ways away from his sex change operation because he had moved to a new city to start a new life while the hormone therapy was going on. And he says, he's sitting in his room one night, and then he gets a letter, and it's from this couple from Hawaii, and separate letters from them in which they say, we just ask you for forgiveness because we led you along the wrong path. We realized we were wrong. We've given our lives to the Lord Jesus Christ, and he's doing awesome stuff in our lives, And we just want to ask you to open up your hearts that the Father can touch you. And he says he didn't understand what they were saying, but he says that the next thing happens is that whole room of his gets filled with the love of the Father. And he begins to weep. Now he still wears stilettos and dresses and everything. So that Sunday morning he cruises in church because now he's got to find this place where he can get some more of this Father's love. And he's one of the few people in the world that walks into a church that was just filled with the Father's love. He walks in on his stilettos, goes to the pastor and says, I know I look like a woman, but I'm actually a man and I've met God and I want to know more. And the pastor, he says, just puts his arm around him and says, welcome, brother. Bless you. And he goes on with his life. And then the other men come along and they all hug him. He loved all the hugs. But he'd never got so much affirmation and love from men in their lives. And then he goes to sit next to a woman, and God speaks into this woman's heart and says, the woman next to you is a man, and that's your husband to be. His wife looks around, she begins to cry. And together they've started this amazing ministry many years ago. They're grandparents already. But I tell you, there's something wonderful that happens when we just open up our hearts to the Holy Spirit. And we understand that He's the life-giving Spirit. Let's pray. Father, in the name of Jesus, I want to pray for people who've never experienced your life. They've never experienced the Word of life, and they've never had a moment when you touch them with a bolt of just eternal life, Zoe life from heaven in their lives before. But Father, I pray for your power to transform lives and transform expectations today. And Father God, I want to take captive a poverty mentality that says we are poor, we are spiritually poor, we have nothing to offer, we have nothing to give. And Father God, at the same time, I want to bind and speak death to presumption that lives in the hearts of those who believe that they have something to give when we actually do have nothing to give. But Father, today I pray that you would take all the cups that are here before you and that you would touch them and knock their bottoms out so they only become conduits through which your blessing can flow. Father, I pray that you'd heal us of every desire to want to receive from you so that we can keep it. But God, I ask this morning, in the name of Jesus, that you would touch us, so that your Spirit can begin to flow. And Father, especially Lord, I pray that you would touch us like you did the prophet Isaiah when he saw you on your throne and he realized that he lives among wicked people with wicked mouths who say wicked things and they only practice at speaking death, not speaking life. And I pray today, Father God, that you would touch our tongues with coals from the altar so that we would speak life in the name of Jesus. Ek wil net vra as daar mense is wat ver oggend gou gebed wil hê vir wat ook al, maar veral as daar 'n groot behoefte in jou lewe is om daai lewegewende woord te ontvang. Ek wil hê jy moet vorentoe kom, not so that you can receive that word, so that you can be released to give that word. Okay? Because the spirit of prophecy is here, and I tell you, I flow in prophecy. If we started and we spent a few hours here, I could read your files. It's just a gift that I have. And that's why that anointing flows through us as a body. But you know something? If you let us pray with you today, God will begin to touch you and you'll begin to speak prophetically. There's a prophetic flow. There's a blocked well in this town that God would open up where you'd become a bearer of good news. The Bible says how beautiful on the mountains are the feet of them who bring what? Good news. And what does the good news say? It says, our God reigns. Ons is deel van 'n wenspan en ons God wen en jy wen en jy kan wen. Because God is good and God is love and God is great. And it's the good news that comes from the Barnabas heart, from the Moses heart, from the heart that just brims over with encouragement.
Maar daar's 'n skrif wat ek gou net wil hê ons moet saam hardop lees. Oh man, kom, ek sal hom nou vir jou kry. Romans 15 verse 13. Kan jy hom gou raaf vind? Ek sal hom so lank lees. Amplified. May the God of your hope so fill you with all joy and peace in believing through the experience of your faith, that by the power of the Holy Spirit you may abound and be overflowing, bubbling over with hope. And this is what the Holy Spirit will do. It's a wonderful blessing. We're going, and I'm going through a time of just unprecedented attack from the evil one. Just, I can tell you a lot of stories and a lot of different angles. And my mentor asked me the other night, but how's it with you? I said, well, in the natural, it can't be worse. Maybe it can be worse, but it's bad. But with me, myself, all I can tell is that when I fall asleep at night, there's a song in my heart, and I don't know where it comes from, and I wake up with a song in my heart of praise to God, and I'm so overwhelmed with peace and thanksgiving, and that's how I know that God is with me. Because I'm not having nervous breakdowns and strokes and shocks and anxiety attacks and all that stuff. In my head, I should have it, but in my heart, it's not there. Because God is speaking life to me all the time, and I can speak life. And I believe that's the place that God is bringing us to. He's detaching us from the external encouragement. You know, ladies, if we could just talk here for a second, how when you're down, you must buy a dress or a pair of shoes and then you feel better again. You're not alone. Men also have their stuff. We've got ways of getting ourselves picked up. And God wants us free of all those pickup stuff because it means we can get blackmailed. It means we can get controlled. You'll need an amplified Bible. This for to tell them in my PowerPoint of yours. Romans 15:13 was there in the amplified Bible. But God wants us bubbling with hope this morning. Ons gaan nou lekker met hierdie mense saam, but let's first just close in prayer. Ek het nog gehoop dat hy skrif daar sou wees, maar gaan hy nou opkom. Ek wil net hê ons, ja, hy is onder. Okay. Kom ons lees hom gou saam as 'n gebed. And I want you to just reach out, anybody standing next to you, and just touch them, because it's just a practical step. It's an act of impartation. You speaking hope. And I want to encourage you, take the word of God and speak it over somebody's life. They needn't understand it for their hearts to know that it's life-giving. May the God of your hope, come and say this, may the God of your hope so fill you with all joy and peace in believing through the experience of your faith, that by the power of the Holy Spirit, you may abound and be overflowing, bubbling over with hope. Kom ons lees hom weer. May the God of your hope so fill you with all joy and peace in believing through the experience of your faith, that by the power of the Holy Spirit, you may abound and be overflowing, bubbling over with hope. En julle weet wat hoop is, nê? Hoop is as die oë van jou gees oop is en jy in die toekoms in kan sien. En wat jy sien voor jou lê is beter as wat agter jou is. That's hope. And you can see it as clearly as your face in the mirror. This opens openbaringskennis. That's what the Holy Spirit comes to do, as the spirit of prophecy. And you know, for our brothers, and I'm going to mention them in prayer as I close now, but we've got a lot of believers around the world that are sacrificing their lives for the gospel right now. Our brothers and our sisters in Syria, in Iraq, in Afghanistan, in Nigeria, They're losing everything and they lost everything. Their parents losing kids, families. We are busy in the Middle East. In fact, we've got churches coming in under our covering. And you know, you've got entire churches there without any leaders because they're all in jail or they've been killed in those Middle Eastern countries. But the amazing thing is, they discover the power of this bubbling over hope because they see eternity. They see what God has prepared for them who love Him. And God wants all of us to come to the place where we can't be blackmailed. We can't be threatened. Doesn't matter what happens here. We can't lose. And God lets us go through stuff sometimes want hy wil ons losmaak van die goedjies wat ons so vashou en al die goedjies is maar net vashou plekke vir vrees in ons lewens. And we don't have any need to be afraid. If God is for us, who can be against us? God, who so freely gave us His Son, how much more, along with His Son, will He not give us all things for our good? Nothing can separate us from the love of God. Not things we do, things we fail to do, things we have done, will do. Nothing in our past, nothing in our future, nothing that the devil does, nothing that people do, nothing can separate us from the love of God. Once we've received His love, it's there always. But it's so important that we become alive to the goodness of God in our lives and dead to the circumstances and dead to what other people do or want to do to us. And then we live in this place where David was. He says, my cup overflows. And this morning I believe that God wants our cups to overflow. It's not good enough to receive life. God wants to give you so much life that it overflows into the lives of others around you. And it flows out through your mouth. So this morning, Father, I thank You that You are the life giver. Thank You that You've sent Your Son as the life giver. And Christ, You are our life. And our lives are hidden in God because of You. And Christ, we want to say thank You that You've come to baptize us into Your Spirit of power. And Holy Spirit, we thank You for Your presence here. And we thank You that You give us utterance. You touch our tongues. You touch our mouths so that we can begin to speak life. And I pray life over everybody here this morning. I want to pray life, Father God, over every thought, over every emotion. But I want to pray life over faith this morning. That people would believe that You are and that You are one who rewards those who diligently seek You. Father, I pray, Lord, that our faith will be so alive that we'd be stirred to seek You with all our hearts because You promised that we would find You if we seek You with all our hearts. And Father, I pray for a stirring up this morning. But Father, I pray mostly that You'd raise up a people of stirrers. People who can stir up the downhearted and depressed and the brokenhearted in Jesus' name. I pray Your blessing and Your smile upon every family represented here this morning in the mighty name of Jesus. Amen. Die Here sien julle.